Bună ziua, sunt Andrada Lupulescu, sunt urbanist și lucrez cu compania Urba Sofia, o companie cu experiență de aproximativ 15 ani în planificarea urbană și proiecte europene. Iar astăzi vom începe o serie de 3 podcasturi prin care vom explora tema mobilității inclusive. Cele 3 podcasturi fac parte din proiectul european Fair Mobility, un proiect finanțat prin programul Driving Urban Transitions, în care vom aplica aceste noțiuni pentru contextul zonei București-Ilfov, cu precăderea orașului București. Și trebuie menționat faptul că proiectul nostru vizează ca grupuri țintă atât femei, dar și comunități vulnerabile sau utilizatori mai vulnerabile a orașului, cum ar fi persoane cu dizabilități. În cadrul primului episod vom contextualiza situația actuală la nivelul Bucureștiului alături de invitatul nostru, Mihai Iacovici, de la Asociația de Dezvoltare Intracomunitară a Zonei Metropolitane în București.
Mai simplu, ADZMB.
Vom începe discuția prin a explora care investiții ați spune că aduc cele mai mari beneficii în termen de eficiență în mobilitate la nivelul zonei metropolitane sau a Bucureștiului. Sunt stațiile de transport, este dezvoltarea circulațiilor în sensul de trotuare și...
Am înțeles. În primul rând, mă bucur că fac parte din acest drăguț proiect, chiar dacă în rolul nostru de observatori, ca să zic așa, de pe margine și implicați prin schimbul de informații. La nivel de zonă metropolitană, ar trebui să împărțim pe paliere de tipuri de investiții. În primul rând, dacă vorbim de infrastructură mare, ar trebui să discutăm urgent despre o regândire a zonelor intermodale, cu niște zone intermodale gândite astfel încât să scurtăm timpii de transfer, să-i facem cât mai ușor, fără să trebuiască să mergem să luăm autobuzul următor de la strada următoare, din colțul de pe stânga sau dreapta și așa mai departe. Dacă vorbim apoi pe investiții soft, ca să zic așa, ar trebui să ne concentrăm repede pe un sistem de monitorizare bazat pe înțelegerea comportamentului la nivel de cetățean, în sensul de a vedea care sunt pattern-urile clare de mobilitate, care sunt nevoile de mobilitate, în funcție, așa cum ziceți, de fiecare grup cu nevoi mai speciale sau mai diferite.
Mă gândeam să discutăm un pic, să și definim oarecum acest cadru, pentru că poate suntem obișnuiți și cu o terminologie tipică domeniului în care lucrăm. Spre exemplu, când vorbim despre zone intermodale, putem să oferim oare un exemplu la nivelul Bucureștiului ce ar putea să reprezinte o astfel de zonă intermodală?
Ce ar putea să fie?
Da, sau un exemplu de intervenție soft, iarăși.
Ok. Da. Păi, o zonă intermodală clasică pentru orice metropolă este gara.
Da.
Care ar trebui să ne permită un transfer la toate modurile. Într-un mod finuț, puțin, ca să zic, atinge ideea între metrou și tren, dar când vine vorba de intermodalitate cu tramvaie, da, autobuze și nici măcar... Când vorbim de a trece, a ieși din gară, ne întâmpină niște treceri de pietoni care mai mult te sperie decât te ajută, ca să zic așa.
Da.
Și mi-închipui ce înseamnă pentru cineva care vine nu neapărat dintr-o capitală obișnuită cu toată aglomerația. Chiar și atunci când am venit aici pe jos, am ascultat frumos muzica traficului și aglomerația și la un moment dat îmi dau seama că avem tendința să ne obișnuim prea ușor cu că aceasta este normalitatea, dar pentru unii nu sunt. Și când vorbim de persoane cu nevoi speciale sau nici măcar pentru copii, pentru mămici, această aglomerație, acest trafic infernal este o problemă.
Da. Practic, ca să oferim din nou un pic de contextualizare a proiectului nostru, discutăm despre grupuri sau comunități sau utilizatori ai orașului care de multe ori sunt trecut cu vedere atunci când se dezvoltă politici publice, când se dezvoltă proiecte, însă aceștia sunt, în egală măsură, trebuie să beneficieze de a utiliza orașul cu ușurință și eficiență. Iar când discutăm despre intervenții soft, despre ce ne puteți oferi un exemplu mai concret?
Da, de exemplu, noi ca zonă metropolitană, ca Asociația Zonei Metropolitane București, am început și ne-am dat seama că Bucureștiului lipsește o planificare adecvată a zonelor școlare.
Da.
Care poate suna din alt film, ca să zic așa. Dar recent am realizat o primă hartă vizuală, efectivă, în GIS, normal, al circumscripțiilor școlare suprapuse peste celelalte elemente urbane, inclusiv rețea stradală, rețeaua de transport public și așa mai departe. Și se văd câte neajunsuri sunt sau câte obstacole sunt pentru un copil să ajungă la școală. Câteodată este imposibil și dacă am vrea și ne-am dori ceea ce unii dintre noi am trăit ca atunci când am fost mici, să mergem la școală cu cheia legată la gât, acum este imposibil.
Da.
Și cred că atunci când avem un oraș planificat pentru copil, înseamnă că avem un oraș normal.
Exact. Și dacă orașul ar fi adaptat într-adevăr la copii ca utilizatori, de fapt ar acoperi o mare parte dintre aceste grupuri de țintă despre care discutăm în proiectul nostru.
Exact.
Și atunci când vorbim despre copii, vorbim de asemenea și despre îngrijitorii copiilor, persoanele care au grijă de ei, care vin să ia de la școală, să-i ducă la școală, care fac eventual și alte drumuri prin oraș sau comută la nivelul orașului pentru a-i însoți. Putem trece la următoarea întrebare și anume, cum se poziționează administrația locală la standardele de proiectare în materie de accesibilitate? Pentru că la nivel european există niște standarde, cum ați spune că abordează Bucureștiul aceste standarde?
Bine, cred că în ultimul timp încep să se vadă niște îmbunătățiri, poate pentru unii mai lente, poate nu neapărat în direcția dorită, dar eu zic că se văd niște îmbunătățiri. Există deja niște înțelegeri comune în ceea ce privește standardele, alinierea la nevoile minime legale, ca să zic așa, nu mai este o chestie facultativă. Cel puțin din punctul ăsta de vedere, începem să vedem un efort. De la mijloace de transport achiziționate care au rampe de acces, care au locuri dedicate pentru persoanele cu nevoi speciale. Da, ar fi loc de o îmbunătățire, dar lucrurile se fac în timp cu o colaborare mai bună între societatea civilă, între grupurile persoanelor cu nevoi speciale și autorități. Mai e de lucru, dar eu zic că suntem într-o direcție bună.
Da, cu siguranță Bucureștiul s-a dezvoltat destul de mult cu precădere în ultimii 15 ani și, într-adevăr, și transportul în comun este, din punctul meu de vedere, ca acum ca utilizator pur și simplu, cu siguranță mai eficient. La nivelul regiunii București-Ilfov, ce indicatori de performanță urmăriți pentru mobilitatea inclusivă? Există astfel de indicatori de performanță sau care ar putea să fie cei care sunt deja monitorizați și contribuie la auditare?
Când vorbim despre transport public la nivel metropolitan, din păcate avem o istorie foarte scurtă transport din punct de vedere a organizării și reglementării metropolitane. De-abia din 2017 discutăm despre un transport metropolitan planificat la scară metropolitană și așa mai departe. Indicatorii care îi avem acum sunt niște indicatori standard care nu reflectă neapărat niște nevoi a unor grupuri speciale.
Da.
Acum că vorbim cu nevoi sau fără nevoi, nu discutăm de așa ceva. Avem niște indicatori privind accesibilitatea, gradul de accesibilizare, dar nu avem niște indicatori fragmentați. În principiu ar trebui să discutăm despre numărul de copii care folosesc transportul comun de tineri, mai bine zis. Navetismul trebuie să-l avem într-o cifră mai bună, să înțelegem motivația alegerii sau locurile în care ajung. Ne trebuie puțin lucru și puțină experimentare în a înțelege ce tipuri de indicatori, de KPI sunt cei mai
da, cu
utili
siguranță,
a înțelege un fenomen.
Da, cu siguranță trebuie targetați, adică trebuie orientați mai degrabă, mai focusați și pe alți utilizatori. Spre exemplu, la nivelul proiectului nostru am descoperit că femeile utilizează mai des transportul în comun, mai degrabă străzi secundare, au mai multe opriri la nivelul orașului, pentru că e posibil să oprească la un magazin, apoi să ia copilul de la școală. Deci este un mod destul de diferit față de, spre exemplu, cum utilizează bărbații. Asta este o problematică care mi se pare că la nivelul societății românești încă nu este conștientizată și prin extindere și grupurile dezavantajate sau mai vulnerabile, nici ele nu sunt luate în vedere atunci când orașul este planificat din punctul de vedere al mobilității.
Da, poate diferența este că nu suntem diferiți față de alții.
Da.
Doar că ceea ce în alte părți le avem documentate cu cifre, avem niște indicatori, niște evoluția acestor indicatori, noi le avem la nivel de percepție. Nu suntem diferiți, așa este și la noi.
Asta
din
și eu.
Minimele informații pe care le avem și toți trăim, toți mergem cu mijloace de transport în comun, vedem lucrul ăsta. Dar nu este transpus pentru că încă nu avem o gândire planificată la nivel metropolitan. Și nu vorbesc de transport public aici, vorbesc la nivel de servicii, vorbesc la nivel de mobilitate. Pentru că ar trebui să facem puțin tranziția, așa cum ne recomandă de la nivel european, să facem o tranziție de la trafic la mobilitate și să nu mai gândim în parametrii unor mijloace de transport care ajung din punctul A în punctul B, ci sunt niște nevoi a unor oameni de a ajunge din punctul A în punctul B cu anumite specificații, cu anumite cerințe și așa mai departe. A înțelege, de fapt, este un comportament mult mai bine analizat. De aceea noi aici propunem și ceea ce considerăm, apropo de intervenții, este să avem acel centru de planificare metropolitan bazat pe date unice la nivel de zonă metropolitană, care să poată să fie ușor partajate și în momentul în care orice direcție, departament, instituție, primărie dorește să vadă și să înțeleagă ce măsuri trebuie să ia, să folosească aceleași date ca și ceilalți. Pentru că câteodată ne lipsește referința.
Exact. Și într-adevăr există, cred că aici este o altă lipsă în sensul de monitorizare și evaluare în general la nivelul României și de fapt modul în care ne construim sau ne planificăm orașele bazat pe date concrete și date actualizate și pe niște indicatori un pic mai specifici decât ceva foarte standard.
Da.
Da.
O monitorizare constantă presupune a ști permanent unde suntem.
Exact.
Noi avem obiceiul să facem multe planuri și strategii. Și ca oraș, ca țară, și în momentul în care ne apucăm de câte o strategie sau un plan, ne focusăm jumătate din efort, ca timp și bani de obicei, pentru a analiza situația existentă. Până terminăm această etapă,
deja s-a modificat situația existentă.
Da, ajungem deja să nu mai știm exact cu cine lucrăm.
Da.
Și trebuie scurtat această perioadă și trebuie eficientizat. Mai bine să ne focusăm pe elementele de impact, câteodată să nu ne fie frică să experimentăm. Învățăm mult din experimentare, din a testa. Pentru că nu peste tot putem folosi aceeași soluție magică, mai ales când vorbim de grupuri fragmentate, grupuri cu nevoi speciale.
Exact. De fapt, și în ceea ce am descoperit prin partea de cercetare a proiectului, este că această parte de monitorizare și, de fapt, lipsa acestor date nu este o problemă doar de la nivelul României, cât este o problemă în aproape general aplicabilă la țările în care au participat la aceste studii și, de fapt, este primul pas în dezvoltarea ulterioară a altor acțiuni ce pot fi implementate. Este, practic, pasul zero, adică exact. Trebuie să avem mai bine documentată partea de oarecum și statistică acestor date, ca apoi să putem să facem niște politici ancorate în situația actuală și în realitatea de zi cu zi, care în același timp se modifică.
Să nu numesc neapărat statistică, să numim la nivel de date urbane, să ne cunoaștem orașul, să ne cunoaștem cetățenii, să înțelegem nevoile. Câteodată statistica înseamnă pur și simplu un tabel de date seci. Da, ele trebuie ancorate și duse, transpuse ușor înspre elemente de acțiune și nu tot timpul trebuie înspre niște strategii pe 20, 30, 40 de ani.
Da,
ele sunt necesare, dar nouă ne trebuie acțiunile pe termen scurt și mediu, bine ancorate.
Și cumva cred că această discuție este conectată, adică acestea ar fi partea de date cantitative, dar este vorba și de datele calitative sau modul în care un utilizator observă orașul de la nivel personal și subiectiv, care este altă parte ce trebuie explorată, cred că mai ales în contextul discuției noastre. Adică cum mă simt eu ca femeie, spre exemplu, atunci când trebuie să iau autobusul dintr-o stație de autobuz care se simte nesigură, nu știu, nu este bine iluminată, nu am toată infrastructura necesară ca eu să mă simt în siguranță să folosesc de fapt acest transport. Deci, nu știu, cred că e o complementaritate între aceste date care pot fi explorate.
Eliberarea timpului și resurselor necesare pentru ceea ce se face constant ar trebui să însemne un timp mai mult pentru și resurse pentru discuția directă, comunicarea bilaterală, ca
exact,
să zic așa, între grupurile respective, proiectanți și autorități. Această comunicare, care în ultimul timp se vede că începe să existe, trebuie susținute și prin măsuri concrete de a susține aceste acțiuni, prin suportul de date, prin suportul de planificare
comună.
Da,
exact. Unde sprijină fluxurile de finanțare cel mai bine îmbunătățirile în materie de incluziune și accesibilitate? PNRR, fonduri locale, care sunt cele mai frecvente întâlnite blocaje în proces? Deci este vorba despre finanțarea acestor.
Această finanțare aproape, cum să spun, vitală deja, mai ales când vorbim despre mobilitate, ajută în primul rând, lăsând la o parte aspectele financiare, de finanțare, ajută prin faptul că ne impun niște limite mai sus decât cele, să zicem, legale.
Adică
și ne standardizează. De la ne impune să atacăm neapărat, nu știu, grupurile cu nevoi speciale într-o anumită proporție, sau să le identificăm chiar câteodată, sau să, în momentul în care îți documentezi cererea de finanțare, să trebuiască să îți justifice aceste politici. Îți dă, ca să zic așa, te obligă la o reflexie, te obligă să faci o analiză. Câteodată mai bine ancorată, câteodată nu neapărat atât de bine. Dar te obligă să te uiți și la aceste aspecte. Te obligă să iei măsuri mai mult decât cele minime legale pe care ne le zice legea, nu știu, rampe de acces, număr procentual și așa mai departe.
Da.
Cele care deja le știm, care nu cred că sunt deja un moft, sunt deja un aspect de normare, de proiectare, ar trebui să trecem puțin mai sus și să înțelegem unde vrem să ducem orașul, cum vrem să facem orașul. Vrem să-l facem un oraș mai prietenos cu copiii, mai prietenos cu turismul, mai prietenos cu anumite. Nu putem să le facem neapărat pe toate și trebuie să ne fixăm tot câte un obiectiv. Și atunci, în funcție de acel obiectiv pe care ne-l alegem, să încercăm să canalizăm toate aceste investiții.
Dar de unde ați spune că, mai ales în ultimii ani de dezvoltare ai Bucureștiului, de unde ați spune că vine cel mai mult această parte de investiție, cel puțin pe partea de mobilitate?
Răspunsul e destul de simplu. Cel puțin pe partea de mobilitate, vorbim de fondurile europene gestionate prin Agenția de Dezvoltare Regională, vorbim de achiziții de tramvaie, reabilitări de linii de tramvaie. Din păcate, cam puține pe partea de modernizarea spațiului public, al spațiului, a zonei pietonale, de accesibilizare pentru pietoni, de îmbunătățirea siguranței rutiere. Avem, aici este, să zicem, cel mai mare input din punct de vedere a fondurilor când vorbim de primăria mare sau la nivel de metropolitan. Când discutăm, avem și PNRR-ul care a avut impact destul de bun financiar, dar ca să revin cu restanța trecută, o problemă pe care o avem este lipsa de predictibilitate, care ne face să pregătim proiectele câteodată în ultimul moment, să ne grăbim să le facem, pentru că nu știm când sunt, când se deschid, și a pregăti un proiect pe lângă etapele birocratice complicate, avize, acorduri multe, diverse aspecte de neconcordanță între legislație și normative, stasuri și așa mai departe, vine și această lipsă de previziune normală a pașilor clar pe care îi faci. Nu știi dacă trebuie să te, dacă vei avea o finanțare asigurată pentru un anumit obiectiv de investiție și îl amâni până când aproape crezi că va fi finanțat.
Am înțeles. Și așa, ca să concluzionăm discuția noastră, imaginați-vă Bucureștiul peste 5 ani. Care este viziunea dumneavoastră pentru o călătorie metropolitană complet accesibilă, în sensul de la ușa rezidentului, la transportul public și până la destinație?
Da, nu o să fie cu acea mașină autonomă, da. Microbuzul mic.
Vom avea mașini care zboară.
Da. Dar sperăm ca să nu mai fie un trafic, ca să zic, a fi o călătorie de o oră jumătate, două ore câteodată într-o mașină blocat într-o mare de aglomerație, într-o congestie fluentă, ca să zic așa. Este foarte greu să-mi imaginez cum va fi, doar pot să spun că sunt sigur că suntem într-o direcție bună. Ne lipsește un timing, ne lipsește un ritm susținut, o decizie unitară, și atunci, da, vom fi într-o direcție în care vom înțelege că mașina nu este singura soluție.
Da.
Mașina poate să fie o soluție, autobuzul nu este singura soluție, cum nici metroul nu este singura soluție. Tot timpul o soluție reală, durabilă, este a gândi un mix, a gândi alternative, a gândi soluții bazate pe nevoi punctuale. Mobilitatea este dinamică, atât că ne mișcăm, dar și din punct de vedere a cerințelor. Ceea ce nevoie avem acum, nu vom avea neapărat și peste un an, când vorbim la nivel de comunitate. Trebuie să avem capacitatea reală să putem să customizăm, ca să zic așa, să adaptăm oferta în materie de mobilitate. Și aici vorbim foarte mult de o colaborare la nivel, nu neapărat de, dar și de date, inclusiv de cerere și ofertă între toate tipurile de mobilitate, de a înțelege micromobilitatea, de a testa noi tipuri, cum ar fi, de exemplu, mobility on demand, mobilitatea la cerere, care încă...
Asta ar trebui să explici un pic, foarte pe scurt.
Un concept care este simplu, dar care este înțeles greșit prin prisma faptului că pare costisitor, dar de fapt ajută foarte mult. Mobility on demand este acel tip de mobilitate în care o persoană poate să-și programeze o mașină din acest serviciu să vină la el și să-l ducă la prima oprire intermodală. Un fel de taxi, dar nu este taxi, este un sistem public de transport de obicei, în care persoana plătește de obicei la tariful normal agreat la nivel de regiune, face ca zonele slab acoperite, de slab dezvoltate, fără o cerere constantă, și vorbim nu numai din punct de vedere numeric, pe total, ci și de orele de vârf, de frecvență. Am putea să gândim astfel de servicii care să ne preia această cerere cu un cost aparent mai mare la nivel individual, mult mai redus, și ne-ar putea să degrevăm din presiunea pe care o are necesitatea de a extinde un transport public pe toată aria. Mă refer aici în zonele periurbane, în zonele limitrofe, ale zonei metropolitane. Nu este un serviciu atât de, să zicem, nou, ca să zic, la nivel de Europa. Pentru noi încă ne e frică să le experimentăm. Dar cred că vom începe și noi.
Da. Mulțumesc foarte mult.
Și eu vă mulțumesc.
Acesta a fost primul episod despre contextualizarea problematicii mobilității inclusive în București.
Și ne auzim peste 5 ani.
Da, ne auzim peste 5 ani.